и slobodnaevropa.mk.
Деновиде американскиот експерт Даниел Сервер предупреди дека Русија би можела да ја спречи Македонија да влезе во НАТО. Домашните експерти очекуваат Москва да го потврди незадоволството од проширувањето, но не и да преземе какви било активности кои што би и наштетиле на Македонија. Некој пак веруваат дека влијанието би можело да се почувствува преку црквата. Анализата ја има Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Дека американските експерти како Даниел Сервер наведуваат дека Русија ќе проба да ја спречи Македонија да влезе во НАТО преку притисок врз Грција, финансирање на анти-НАТО политичари, знаемени демонстранти, интензивна пропаганда, оружени провокации, дури антиетат и државен удар, домашните експерти очекуваат Москва да го потврди незадоволството од проширувањето, но не и да преземе било какви активности кои што би и наштетиле на Македонија. Сепак дел од нив велат дека поради нагласената прозападна ориентација на Македонија, очекувани се обиди за зголемување на руското влијание во општеството.
Сакам да кажам дека Македонија е само еден дел од еден поширок, ми се чини империјален проект на Путиновата администрација. Оттука, ова што се случува во Македонија со тие бројни проруски здруженија, невладини организации под плаштот на православни братски друштва, тоа е извезен производ од страна на нели оваа стратегија на Руската Федерација да се инфилтрира во така наречениот доминантно православен свет.
Вели професорот Лјупчо Ристовски од Институтот Интегра. Благое Марковски од Балканскиот форум за безбедност вели дека не очекува Русија да преземе активности кои би имале негативни последици врз Македонија.
Историски гледано, но и од актуелниот аспект на меѓународните односи, не гледам причини, нити пак сериозен обид по секоја цена да ја спречи Македонија да постане членка на НАТО, па вовите нивни искака подобро Македонија да остане неутрална, но таа апсолутно се сигурен нема да преземе никакви мерки и активности кои би наштетиле на Република Македонија.
Според зборовите на поранешниот амбасадор на Македонија во НАТО, Нано Ружин, важен е фактот што Македонија 17 години е пред вратата на НАТО. Според него, можните реакции на Русија би били изразени со дипломатски и економски мерки.
Нема предходни некои големи инвестиции од страна на Москва, како што го беше случајот со Црна Гора, но сепак е држава која што има значена геополитичка, геостратешка позиција во однос на интересите на Русија, пред геоенергетски интереси.
Поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов оценува дека во јавноста се предимензионира за интересараноста на Русија околу Македонија.
Стратешки интерес имат и НАТО на регион во Србија, имат добри односи со Грција, клучот е во Грција. Ако Грција прифати компромис, нема да има таков отпор, нити па идеи за, не знам, да организира Русија тука демонстрации, пак е тоа, че се претера.